радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
И сега в ефира на Радио К2 имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Нова година, нов късмет. Така българина от коле си пожелава всяка година и с надежда очаква поредните 12 месеца. И така, имаме ли основание да говорим за късмет на българския народ през 2016?
А що се отнася до нашата работа в парламента, не само на Народен съюз, а на всички политически сили, е необходимо работа, а не да речем на късмет. Това не е лично мое мнение. Предстои доста проблеми да решаваме в тази държава, включително ние като опозиция. Не само да бъдем така отрицателно кресливи, а когато трябва да се обединяваме около някакви проблеми, да сядем да ги решаваме заедно, да не се стига до това, до тези развръзки, които видяхме в крайна годината.
Е, по традиция, първия ден на всяка нова сесия започва с декларации от парламентарните групи, представени от техните председатели. Днешната не направи изключение. Чухме приоритетите на различните парламентарни групи, чухме на ГЕРБ като мандатоносител, чухме и на останалите парламентарни групи, кои в управление, кои в опозиция. И сега с вас ми се иска да анализираме първо каква ще бъде вашата законодателна дейност през тази сесия и второ, ще подкрепяте ли онези приоритети, които изложи Цветан Цветанов от името на мандатоносителя ГЕРБ?
Аз ще почна от нашите законодателни инициативи. Ние също ги изложихме днес под формата на декларация. Лесно разбираем и се по набор място поставихме една промяна в гражданско-процесуалния закон, кодекс, с която искаме отпадане на разглеждането на така наречената депутивност пред ВКС, която на практика лишава българските граждани от възможност делата им да се разглеждат на касационна инстанция.
Да.
На следващо място, това, което сметаме и не цитираме и вече нужно подписахме, промяна в закона, който регламентира функционирането на агенция за приватизационен и следприватизационен контрол. Там целта ни е държавата да прибере своите земи и също така да гарантира обезщетяване на българските граждани, които са придобили вече компенсаторни инструменти. Третото важно нещо е промяна на избирателния кодекс, която даде възможност на всички представени в Народното събрание формации да бъдат надлежно представени в Централна избирателна комисия, тъй като знаете, че не само ние, а и други партии не са представени, а тук примерно са представени партии като НДСВ. Предвиждаме още също така в този кодекс да регламентираме на кандидатите за президент и вице-президент да бъдат обявени 6 месеца преди датата на изборите. Също така смятаме за пореден път, този път ще го инициираме, няма да го подкрепим. Намаляване на партийното субсидиране на половината на 6 лева, а не както в момента на 11 лева. Аргументите в тази посока многократно път са излагани. Последният път от господин Велизар Енчев ние подкрепихме предложението му. И накрая това, което искаме също да предложим е за изменение в закона за администрация, с което ще създаде...
Изменение в закона?
За администрация. С което искам да създадем нова правна възможност за сключване на срочни трудови договори с лица, които да бъдат назначавани на длъжността сътрудник по европейските програми и проекти. Това е с цел, вече, че идва нов програмен период в средата на годината, да искаме така да осигурим максимално гъвкав подход на администрацията и съответно и на бенефициентите.
Да. Това, а какво от приоритетите на ГЕРБ ще подкрепите?
Вижте, приоритетите на ГЕРБ всяка година са едни и същи. Принципно, когато едно нещо бъде инициирано в зала, говоря за сериозни неща, тези, които бяха рубикони при тях, като външни заеми, реформи в МВР и Конституция, винаги имаме така директна комуникация. В Друг е въпросът, че ние, Народен съюз, в рамките на 43-то Народно събрание сме взели решение, и то още от създаване на коалиция, ще бъдем твърда опозиция. При нас разговорите с ГЕРБ няма да бъдат на политически положения, защото реформи, а това е думата, която най-често повтарят от ГЕРБ, и въобще от дясната част на залата, виждате, че не се случват по начина, по който ние искаме. И тук искам да напрегна на нещо. Не може, когато, да го кажем, те имат зор, когато трябва да събират много гласове в залата, да идват на крака при нас и да разговарят като нормални хора, а всичко останало да си го правят с Кришун и съответно
да.
Това са обвинявани от обществото. Така че тук смятаме да бъдем твърди и последователни. Не въпросът тук да сме хората, които не искат да осигурят стабилност, но искаме да бъдем принципни и крайно време те да бъдат принципни към нас.
В контекста на това, което казвате, много интересен въпрос възниква в България. Кой всъщност е в опозиция? Защото властта до голяма степен зависи от състоянието на опозицията. Първо, знае ли се кой е опозиция в България? Всички мощно са се устремили към властта. Кой да участва пряко, кой да се примъква тайничко, кой само да я ползва като икономически лост. И така, какви са вашите очаквания от опозицията? Кои сте в опозиция? И ще подкрепите ли идеята на коалиция от партии БСП Лява България за искане вот на недоверие?
С БСП Лява България имаме в петък
среща ли?
Среща с тях на тази тема. Тогава мога да коментирам.
Ясно, да.
Искам да чуем аргументите.
Да, да.
Тяхните дали ще искат по отделен сектор или ще искат цялостен вод.
Е, най-вероятно отделен сектор. Защото, нали знаете, че като поискат за цялостна политика, после 6 месеца дават...
6 месеца не мога да искат точно така.
Да.
Опозицията в България една по-ясно изразена и една, която в общи линии прави всичко възможно да я претеят, за да може да не се чуват. Позицията е БСП, опозиция твърда мога да са смятани и ДПС и Народен съюз в общи линии. Това е опозицията. Атака вече не може да бъде причинена към
опозиционно след свободане. Гласуването за съдебната реформа.
Да, такова обръщане, мисля, че не беше изключително така некоректно от тяхна страна. Да, ние също подкрепихме съдебната реформа в вида, в който беше в компромисния вид. Така се събраха и 204 гласа, но така се смениха мнението твърде бързо, за да могат да бъдат последователна позиция. И разговаряхме с вас преди нова година. Казах ви, две от нашите промени минаха най-важното в Конституцията по отношение на 2/3 избор на членове на Висше съдебен съвет, предложение на Народен съюз, и то беше прието, така че можем да считаме, че сме свършили работа по тази тема. По отношение на конституционните реформи сме заявили от самото начало при какви положения бихме подкрепили самите промени. Това са опозиции. В момента три ясно изразени опозиции. Да, забравих, извинявайте, четвъртата, която вече обявено официално, това са, доколкото разбрах, последно 10 на народни представители от реформаторския блок.
Да, да, те са много странна опозиция. Те са в опозиция, Радан Кънев си запазва поста с председател на реформаторския блок. Те са в опозиция, министрите им остават в кабинета. Каква е тая опозиция и въобще какво се случва в българския политически живот? И като реформаторски блок, и като ДПС, защото едно слово, един кадрови кадрил, едно посолство и много-много приказки в края на старата и началото на новата година, ясно е за кого говоря, за ДПС. Какво се случва в тези две формации, имам предвид реформаторски блок и ДПС? Аз не исках да ви прекъсвам, ама в известен смисъл оспорвам, че ДПС са една ярка опозиция. Много от ключовите гласуваните гласуват в полза на ГЕРБ.
Съгласен съм.
Сега не знам как ще се развие с новото ръководство ситуацията.
И това, което се случва наобщо казано в ДПС,
така?
Не е нещо, което не се е случило преди. Това за разлика, че никога не е сменен човек от първо ниво. И до тук бяха отстранявали заместник-председатели. Аз днес имах възможност да разменя няколко приказки с колегите. Не виждам в тях да има някакво неспокойствие. Вярно, че парламентарната им група намалява вече с 8 човека, които...
Защо 8, нали 6?
6 и преди това двама.
Още местан тези, които от Люспи, да.
Точно 22% от парламентарната група.
Което си е доста сериозен стрес за парламентарната група.
доста сериозно, но аз мисля, че те като една системна партия ще го преодолеят да. Без никакъв проблем.
Mm-hmm.
Сега дали ще е точно без никакъв, това нали, аз не мога да го твърдя, да. Но не мисля, че ще настъпят проблеми. Виждам, че вече настъниха точно зад гърба ни новите 6 човека. Така те изглеждат в момента по-притеснени, отколкото членовете на Движение права и свободи.
Да.
Що се отнася до реформаторски блок, резонен бе въпросът, защото също почнах да се объркам.
А представете ли си ние колко сме объркани? Нормалните граждани, не политиците.
Днес и различна информация, включително това, че при напускане на парламентарната група могат да загубят субсидията си. Нещо друго като аргумент, което съм чул от техните усти, че ще загубят времето за говорене, което също е много. Mm-hmm. Но това стоене в една парламентарна група и нито да подкрепят и другите да не подкрепят е доста, как да ви кажа, странно за формация, която реално е подписала нали, основната сила, която поддържа ГЕРБ в момента.
Така.
Ако при нас вече е ясно, нали, че Българския демократичен център е партията, която подкрепа ГЕРБ, а Народния съюз не подкрепа, ние така иначе никой не сме сядали на масата на преговори след оне профсъюзи първи преговори, когато бяхме отстранени за 40 минути.
Да, да.
И стана ясно, че ние няма да влизаме в никакво управленска коалиция, докато при тях наистина положението е объркващо и явно има много причини.
Да.
Вече забравяйте, че те заедно създадаха блока. Сигурно всеки има право на претенции в момента върху марката, което може би за някой важи много, за други не. Не мисля, че за господин Пенев вече е от особено голямо значение, но има куп неща, които създадат кадър.
Да.
Които ние не знаем, пък и спокойно казвам на този етап не интересуват.
Знаете ли, аз не ви разпитвам заради клюките, но ви разпитвам, защото е много важно какви послания излъчва цялото Народно събрание. Много често в българския парламент, особено след втората година, започва роенето на парламентарните групи, но този път по нестандартен начин става. Не може хем да си опозиция, хем да участваш във властта. Не може хем да си опозиция, хем да искаш да останеш в ръководството на реформаторския блок. Някак нелогично става всичкото това. Състоянието на ДПС никога не е имало толкова много отлюспени народни представители. Това също буди тревога в нас, защото говори за нестабилност в самото Народно събрание, а Бойко Борисов, премиера на България и лидер на ГЕРБ, мандатоносителя, твърди, че ситуацията в България е изключително стабилна. Ето това противоречие между той, което виждаме в Народното събрание и той, което говори премиера, нас ни безпокои.
От гледна точка, чисто математически, премиерът е прав за едно, че в гласовете на ГЕРБ, гласовете на реформатски блок, гласовете на АПВ и на патриотичния фронт, де-факто те имат парламентарно мнозинство от 120 над 120.
Да.
Знаете, че законопроекти се приемат по сутрешния парламентарен форум, който много рядко надминава 30-40 души. Така че оперативното ръководство на Народното събрание към гласуване, те наистина нямат проблеми с него. Това обаче, което вие маркирате, наистина тревожно от гледна точка на това, че започват да се дават различни послания, макар че аз днес като разговарях, пак ви казвам с няколко колеги от ДПС,
да.
Не виждам някакви огромни притеснения
да.
В тях. Нещо повече, те все пак и реално те си в заявена опозиция. Други въпроса, че допреди един месец господин Местан нали, твърдо и категорично заявяваше, че те в рамките на 4-3-то на събрание няма да имат претенции към управлението, даже говориха за предсрочни избори. Така, различна беше риториката.
Да, да.
Сега предстои да видим те първа с новото управление, което пак не се знае кога ще бъде. Мога да ви го обобща последния начин. В рамките на месец март, началото на април, има 4 важни политически събития.
Така.
Първо, БСП трябва да се решат лидерския проблем. Знаете, че те имат конгрес.
Така.
На второ място, това нещо предстои в ДПС. Не се знае дали ще продължи, надали ще продължи Тръмзарат да управлява и кой ще управлява партията. Много
така.
Различни сукове. Това са две от системните партии. На трето място, на Демократия за силна България също има
да.
Подобен форум, на който може би официално вече ще обявят и президентската си кандидатура, за която говорят, и курса към нов политически проект. И не на последно място, а може би на първо място, на април месец предстои обединителния форум на Народния съюз.
Така.
Може би това е единственото положително, което ще се случи, защото това е единствената формация, която ще обединява.
Ще обединява, да.
Така че след тези събития, така, според мен, карта ще се принареди и ще има малко по-ясни послания и вие самите ще сте по-наясно какво се случва.
Да, вече е време да сме наясно, защото навлизаме пак уж в реформи. Аз знам едно от световната политика. Реформите не се ли направят на първата година след изборите? След това все по-малко има възможност успешно да се реализират, защото все повече се изхъбява доверието във властта. Дано този път...
Абсолютно сте права, но и ние предния път коментирахме с вас, че те натовариха обществото с прекалено големи очаквания.
Абсолютно, да.
Реформите, които... Значи 20 години, примерно, демографски проблем, който БСП в момента визират, нали, това ще бъде една от темите. Извинете, но демографски проблем е създаван с години наред. Ние искаме да седим да го решим за една година, за половин година. Затова ви казвам, че в парламента тогава ще се слие опозиция и управление, когато действително има държавен проблем, т.е. на нас не трябва държавници и наистина реформи, и тогава ние всички сядаме на маса и решаваме проблем, който наистина е важен за държавата.
Да, да.
А не някакви реформи, просто някакви промени в законовете, частични, палиативни и съответно вие самите имате усещане, че нищо не се случва.
И накрая да отделим време за икономиката, защото помните един президент си написа, след като го избрах американски президент, си написа на стената срещу бюрото икономиката глупако. Като че ли нашите всички управници трябва да си напиша този лозунг, ама никой не го написва. Много анализи и прогнози сочат, че 2015 е била една сравнително успешна и в световен мащаб и в България година. Инвестирахме ли това, което успяхме да направим през 2015 в 2016 и реалистични ли са прогнозите на премиера Борисов за растеж от 4,5% на фона на всички останали вътрешни и международни прогнози за около и малко под 2% растеж?
Значи темата е много дълга и няма как да я поберем в края на едно предаване. Затова, тъй като коментирах преди два дена при ваши колеги, ще ви кажа, че ръст от 4% и половина.
Така?
В сравнение с очакването в щатската економика, говоря за световната економика,
така?
Основно китайската и щатката, някъде в рамките на... Визира се, че спада може да стигне максимум до 2,7%.
Така.
Европейската се движи в рамките на 1,7-1,8 през 2016 година. Това са прогнозите. На този фон, как ви звучи изказване, че България ще има 4,5%?
Mm-hmm.
При условие, че само две неща ще ви маркирам. Европейските фондове, от които ние получаваме 85% от преките чуждестранни инвестиции на практика, започва стартират програмите с основните мерки през средата на годината. Продължаваме да сме все още, между другото ви споменавам, в процес на дефлация. И на всичкото отгоре сме с огромна задълженост.
Да.
Знаете, че тази година отново ще бъдем в дефицит.
Така.
А за преки чуждестранни инвестиции, така не съм ги споменал, те на практика са без движение последните 4 години.
Да си кажем честно, у нас всичко се крепи на еврофондовете.
Точно така.
За съжаление.
И така шеговито казах, че може би тази цифра от 4,5 на някой мач на така е спомената, ма е потвърнена на премиера и той спомена, така и фърлива смутно много колеги икономисти, включително и шефката на бюджетна комисия, която, нали, все пак така доста добър експерти. Има ясно, че такъв ръст...
Явно има проблем с връзката. Това беше Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз.